Sot kisha katolike përkujtoj shën në Apollonin, pajtore e dentistve, sepse gjatë martirizimit i qenë shkullër dhëm e dhëmbal. Prandaj ikonografia shumë e pasur e paraqet me palmen e martirizimit në njërën dorë e medalën e dentistit në tjetërën.
U martirizua në vitin 249 pas Krishtit në Aleksandri të Egjiptit gjatë persekutimit barbar që shpërtheu kundër të krishterëve të qytetit. Turma e tërbuar pasi plaçkiti dhe shkretoi shtëpitë ndjekësve të Krishtit e zvarrisi Apollonin jashtë qytetit. U ndez aty një zjarr dhe virgjëra u kërcënua se do të digjeje gjallë nëse nuk do të pranonte të blasfemonte kundër Jezu Krishtit. Ajo kërkoi Talinin të mendojë një çast të vetëm, e nëse ata prisnin blasfemit, Apollonia u hodh vullnetarisht ndërmjet flakëve dhe u shkrumbua ndër sytë e salvuzve të saj, që mbetën me gojë hapur nga guximi i virgjërës. Mbylli kështu ditët e një jete kaluar me lutje e vepra bamirësie, duke u bërë pishtar për të ndriçuar të gjithë njerëzve rrugën që çon në mbretërinë qellore. Fundi i saj pati ngjallur shumë diskutime teologjike që kanë të bëjnë me qëndrimin ndaj vetvrasjes, nëse mund ta quajmë kështu vdekjen e shenjtores, duke pasur parasysh se Kisha Katolike nuk pranon që njeriu të vendosë mbi fatin e jetës së vet, i cili është në dorë të Zotit.